Amen, amen og amen igen. Værsgo at sidde ned alle sammen, hvis I har lyst til det. Og er du frisk nok til at stå op, jamen så kommer jeg ikke til at sige til dig, at du skal sætte dig ned, mens jeg står og taler her. Det må du bare gøre. Jeg har ikke set det endnu. Det kunne være spændende at prøve en dag, indtil jeg ikke. Er det en udfordring for dig, er det ikke det? Ja. Tak lovsanger for fantastisk lovsang. Det var da helt utroligt så meget, I kan få ud af en guitar og klaver og sådan nogle stemmer, hva'? Skal jeg ikke give min hånd, som de går ned her? Og det er ikke sikkert, det er alle sammen, der ved dem. Den sidste, vi sang her, Kom Helligånd, har de faktisk selv skrevet. Jonathan og Line og nogle af de andre har været med også. Fantastisk god sang, ikke? Den gør noget ved en. Den kan vi kun få optaget for langsomt, så den kan komme ud og flyde og blive delt alle mulige andre steder. Det er noget det, vi har vision for. Nogle af jer kan måske huske det, hvis du er vant til at være her. Så i starten af året i februar måned, der havde vi vision søndag, og så havde vi en måned, hvor vi talte om noget af det, som vi drømmer om, og noget af det, som vi tror, Gud har lagt hen til os at gøre. Og nogle af de skridt, vi også tror, vi skal tage her i år. Der var et af dem jo musik og lovsang. Derfor er det også fantastisk, at der allerede nu er blevet sprøjtet en sang ud, og dem skal der nok komme flere af. Vent og se. Og så står vi her sådan en fantastisk søndag, som i dag. Jeg har bare lyst til lige sådan at lige sige, at vi mødes jo hver søndag 10.30. Det er der mange af jer, der er klar over, at vi gør, har gudstjeneste her. Næste søndag kommer vi til, tror jeg, at blive rigtig, rigtig mange her. Anne-Sophie Krag, du sidder og smiler helt vanvittigt. Du ved godt, hvorfor. Hun er en af dem, som kommer til at slæbe ind hårdt af mennesker til næste søndag, fordi vi skal have ungdomsvelsignelser her næste søndag. Ja, og Anne-Sophie, hun er en af dem, og så er der to andre, Nora Holmgaard og Frida Nesfors, som også skal ungdomsvelsigne. Så de tager alle sammen et eller andet, noget, der minder om 30, 40, 50 gæster med hver, ikke? Så det bliver fedt, og der bliver gang i den her, ikke? Og der bliver, så kom nu og vær med. Jeg har nogle gange set, at vi har haft sådan nogle søndag, det ved du også, Else Marie, du har været her mange år. Så når man har sådan en søndag, så er det som om, at dem, der er vant til at komme her, de tænker, så kommer jeg ikke, det kommer alle de andre jo. Det skal du lade være med. Skal komme på søndag, sådan at de gæster, som kommer her, alle dem, familiemedlemmer, alt det, som dem, som skal holde fest her i næste uge, gerne vil have med at præsentere for, hvem vi er. Lad os få dem lov til at opleve det. Amen. Så du kommer. Nu har jeg det på skrift. Jeg står lige skrevet det her. Okay, jeg skal tale til jer her i dag, og lad os starte med at læse et skriftsted sammen, som står her i Matteus evangelie kapitel 19, og vers 16-22. En meget, meget kendt historie, i hvert fald for de af jer, som måske er vant til at læse Bibelen, og hvis ikke du er, jamen så er du måske så heldig, at den ikke er så velkendt for dig, og derfor kunne være helt ny. Overskriften på den i Bibelen er typisk den rige unge mand, og den skal vi læse her. Kom op på skærmen bagved. Der står, og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Og Jesus, altså han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode, men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Og Jesus svarede, du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk. Ære din far og din mor, du skal elske din næste som dig selv. Og den unge mand sagde, det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Og Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, så gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Amen. Min titel i dag, det er skabt til gode gerninger. Og inden jeg begynder at sige meget mere, så lad os lige bede om, at Gud han får sagt det igennem mig her i dag, som der skal siges. Jesus, vi takker dig for dit ord. Tak herre for de her vers, vi lige har læst. Tak, at i det her, der er der forvandlende kraft ind i vores liv. Tak, at det gør noget ved os. Det gør det hver eneste gang, vi hører det, hver eneste gang, vi læser det, og når vi taler om det, deler det, som vi gør i dag, så er det med til at flytte os. Vi har lige sunget om forvandling. Det er med til at forvandle os, det flytter os, og det beder dig om, det også må gøre her i dag. Så jeg takker dig for, at det, vi skal tale sammen om nu, må gøre sin virkning i hver eneste af os, og jeg beder dig om, at der må være åbne hjerter, åbne sjæle her på det her sted, til at tage imod det, du vil sige her i dag i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg arbejder engang som handicaphjælper. Det gør jeg. Nej, jeg skulle lige så sige, det gør jeg næsten stadigvæk, jeg er præst. Nej! Men det var bare sådan en, der lige kom i hovedet. Hvad skulle jeg måske? Der var nogen, der synes det var god, kunne jeg høre. Jeg arbejdede som rigtig handicaphjælper engang, ikke? For en ung mand, som sad i kørestol, han var muskelsvindsramt på den grumme klinge, ikke? Altså, han sad fuldstændig fast i en kørestol. Han kunne ikke ret meget, sad og styrede med. Han kunne ligesom styre sin hånd med sådan en. Han havde sådan en i joystick han har det, ikke? Og så kunne han køre sin egen stol rundt, og så skulle han have hjælp til at spise og drikke og sove og det hele. Han var med til at passe. Jonathan og jeg, vi arbejdede der sammen. Mange af jer, som er vant til at komme her, vil vide, at jeg næsten aldrig fortæller en historie her til at starte med, som Jonathan ikke har været en del af. Man skulle tro, at vi var tvillinger. Det er vi ikke. Men vi arbejdede det der sted, det var over på Sjælland. Jeg arbejdede for ham, og det var et godt arbejde, gav gode penge. Der var rigtig god timeløn, når man sad der. Det var sådan vågne nattevagter, så man skulle sidde der om natten og holde sig vågen. Det gik fint, før jeg fik børn og sidde op om natten. Og det fik jeg sådan en rigtig god hyre for. Men det der egentlig er pointen af ham her, den handicappede mand, som jeg passede, han havde en lillebror. Og den her lillebror er sådan en rigtig frisk fyr, sådan rigtig altid skarp i replikken, og havde altid et eller andet smart at sige. Sådan en rigtig fin, let tilgængelig fyr, ikke? Og meget, meget let at snakke med, og ham havde jeg tror jeg, mange af de andre handicaphjælpere, som passede ham her, manden, som vi passede, det er rigtig godt med. Han var nem at tale med, når man kom i deres hjem og skulle passe ham. Og jeg kan huske, at når man spurgte ham om, hvordan det gik, hvad så har du det godt med, ven? Så ville han altid sige, ja, hvad tænker du, Silas? Eller hvad tror du, Silas? Gode mennesker har det jo altid godt, sagde han så med sådan en sjællandsk dialekt. Det er sådan en rigtig smart, cocky type, ikke? Gode mennesker har det jo altid godt, og når man faldt i snak med ham omkring tro, eller sådan, bare sad og talte med ham omkring ting, som måske var lidt dybere end bare det, man lige siger til hinanden, når man krydser hinanden på en gang, så hørte jeg ham sige en sætning eller det her ret mange gange. Jeg kan stadigvæk huske det. Den første sætning, som jeg lige har sagt, gode mennesker har det altid godt, og den anden er, det handler bare om at være et godt menneske, Silas. Det er det, jeg tror. Han er bare om at være et godt menneske. At være god og gøre det godt, sådan, og ud fra sådan et moralsk perspektiv, ikke? Altså det her med at være god, at gøre noget godt, ud fra at gøre det rigtigt, eller det som moralsk, etisk er rigtigt. Og i forhold til i dag, så kan man sige, at det som for ham var sådan et tema i hans liv, for han sagde det her ret ofte. Han gik på gymnasiet, måske 17-18 år gammel, og sagde det her ret ofte. Så godhed for ham, det at være god, var et tema for ham. Noget, der vendte tilbage, og noget, som han nærmest havde lavet sådan en mantra ud af, når man talte med ham. Og hvis man tager de to sætninger og sådan prøver at koge lidt ned, eller prøver at analysere på, hvad det er, det betyder, hvad det er, han siger med dem, så er det ene jo, at godhed belønner sig. Altså, hvis du er god, så vil du have det godt. Gode mennesker har det altid godt. Så hvis du sidder og har det dårligt i dag, jamen, så er det på den anden side af ligningen, problemet er. Ja, det må det jo være, hvis det er rigtigt. Gode mennesker har det altid godt, så godhed belønner sig. Det er sådan det ene tema, eller den ene konklusion, man kan lave ud fra de sætninger. Han sagde, at den anden er så jo, at godhed er målet. Jamen, Silas, det handler jo bare om at være god. Underforstået, de samtaler, vi havde, var sådan ofte noget, der havde noget med sådan religiøsitet at gøre, altså tro at gøre. Jeg tror på Jesus, og så ville vi have nogle gode snakker omkring det, og så ville han sige, nej, Silas, set fra mit perspektiv, så handler det bare om at være god. Og jeg tror, at det var et tema for ham var det et meget tydeligt tema, det er noget, han talte om. Jeg tror, det er et tema for os alle sammen som mennesker, det her med godhed, at være moralsk, god, et etisk menneske, en som gør godt, behandler andre mennesker ordentligt. Hvad var nogle ord, du nu vil sætte på det? Og jeg tror også, at det er ud fra den her godhedsparameter, om du vil, at vi både bedømmer hinanden og os selv dagligt, hver eneste dag. Nå, som jeg har tænkt over det her, så er jeg kommet lidt frem til sådan en teori omkring, at jeg egentlig tror, at et menneske ikke kan leve uden en vished om at være god nok. Jeg tror ikke, du kunne sidde her i dag og bare være nogenlunde til stede, hvis ikke du havde en eller anden grundlæggende fornemmelse af, at jeg gør det jo godt nok. Jeg er god nok. Ellers så vil din samvittighed punke dig. Slå dig. Plage dig hele tiden, hvis ikke du havde en eller anden fornemmelse af, jeg er god nok. Jeg gør det godt nok. Det jeg gør, det er sådan relativt godt. Det fungerer. Det er ikke ondt. Det er godt nok. Jeg tror, og når vi ikke har det sådan, så tror jeg, vi gør det, at vi enten redefinerer, hvad godt er, så vi får det til at passe til det, vi kan leve op til. Kan I følge mig det? Hvis jeg kommer til den konklusion, det er simpelthen ikke godt nok, så må jeg jo sænke barn, så den passer til det, som jeg kan. Det kan ikke være mig, der skal lave mig om. Så redefinerer det. Ellers så må vi gøre noget ved det selv. Gør noget ved det i vores selv. Prøver bedre. Det var måske derfor, der findes så meget selvhjælpslitteratur og alt muligt andet i den tid, vi lever i litteratur omkring, hvordan man bliver en bedre forældre og alt muligt. Fordi vi vil gerne være bedre. Vi har en fornemmelse af, at man kan blive bedre. Så har vi to valg. Det er, at vi kan redefinere, hvad det vil sige at være bedre. Altså gør det godt. Gør godt at være god. Eller vi kan vælge selv at gøre noget ved det. Jeg tror, det kommer helt tilbage fra, eller det stammer fra vores skabelse af, at Gud har skabt dig og mig sådan. I prædikernes bog, der siger kong David, som skriver den, han siger, at Gud har lagt evighed ned i menneskets hjerte. Han har lagt evighed ned i menneskets hjerte. Jeg tror, det er nøglen til rigtig meget af det, som mennesker søger efter. Mange af de ting, vi gør i vores liv, underlige og gode. Ja, gode, hvad det så end er, det skal vi tale lidt mere om her i dag. Men de ting, vi gør i vores liv, de ting, vi fylder vores liv, de kommer af den her simple sandhed, tror jeg. At Gud har lagt evigheden ned i vores hjerter. Vi ikke er skabt til at blive født og så dø og bare blive til jord bagefter. Det er den bibelske, den kristne fortælling. Vi er skabt til at leve evigt. Vi skulle have været sammen med Gud for altid, og det er stadig hans plan, at vi skal være sammen med ham for altid. Og vi ved alle sammen instinktivt, at det her liv, tror jeg, bare er første omgang. Det findes der forskellige tolkninger på, ikke? I det kristne, kristne budskab, der findes der noget, der hedder en himmel, som venter efter det her liv, eller et helvede, hvis man vælger det. I andre religioner er det noget med at blive genfødt igen. Og så får du frugten af det liv, du levede nu. Lønnen for det. Så hvis du bor i Indien eller et eller andet, ikke? Jamen, så må du sejle din egen sø, hvis du lever et skød, elendigt, lad os sige, du var handicappet liv. Jamen, så er det fordi, du har lavet noget i det sidste liv, som gjorde, at du sidder der, hvor du gør. Derfor er der ingen grund til at hjælpe dig, for du skal bare gøre det bedre i det her liv, så får du et endnu bedre liv næste gang. Vi ved godt, instinktivt alle sammen tror jeg, at det vi lever lige nu, det er kun første omgang. Der er noget på den anden side af det. Og den måde, vi lever vores liv på, har betydning for den der næste omgang. For det, som venter på den anden side. Jeg tror, vi er dybt religiøse af natur, alle sammen. Uanset hvad vi så kalder den der religion, uanset hvad vi kalder vores tro, hvad vi baserer den på, så findes den i os alle sammen. Og i det bibelske perspektiv, der er årsagen til, at det netop er det her med at være god nok, eller det modsatte, kunne man sige, at være ond eller ikke god nok. Det kommer ud af de allerførste vers i Bibelens sider, hvor mennesket Adam og Eva vælger at spise det træ, som handler om godt og ondt. Hvor Gud han siger, lad være med at spise det. Det er slet ikke meningen, I skal hen og spise det. Det er slet ikke meningen, I skal forholde jer til, hvad der er godt og ondt. I skal bare gøre det, som jeg siger, og leve i de rammer, jeg har skabt jer til. Men hvis du kender historien, så vil du vide, at Adam og Eva jo spiste af det der træ, og derfor fik deres øjne åbnet, og lige pludselig skulle begynde overhovedet at bøvle med, at der findes noget, som er godt, og noget, som er ondt. At det var noget, man overhovedet skulle forholde sig til. Og derfor så mange tusind år senere er vi så her i dag, hvor at være god er noget, der fylder noget, tror jeg, i alle vores liv. Ikke sige, at du omtaler det som sådan til daglig, men den der dårlige samvittighed, du kan mærke. Et eller andet område i dit liv, hvor du bare kan mærke, jeg slår ikke til. Jeg er simpelthen ikke stærk nok. Jeg har ikke viljestyrke nok. Jeg har ikke tålmodighed nok. Jeg giver ikke nok. Jeg kan ikke nok. Whatever det måtte være i dit liv. Den kommer lige direkte derfra. Den der, at vi overhovedet skal forholde os til, om vi er nok. Om vi er gode nok, kommer derfra. Vi mangler svar på det. Jeg tror, vi mangler svar på vores destination i evigheden. Og så søger vi instinktivt at være gode, frem for selvfølgelig i vores perspektiv eller vores optik at være onde. Det giver god mening. Hvem gider at være ond? Ja, det kunne være, at du er det. Men bare redefineret det til at få det til at se godt ud. Det samme gjorde sig gældende for den her rige unge mand, vi læste om i de her vers fra Matteus kapitel 19 og vers 16. Og historien om ham, den fortælles i tre evangelier, i Matteus, i Markus og i Lukas, så det er altså en vigtig historie. Det er sådan en af de her ting, man sådan kan kigge på. Hvis den fremgår i flere evangelierne, så er det noget, de her evangelister, som skriver bøgerne, gerne vil have med. De mener altså, at vi bør høre det. Den her historie. Og vi får nogle informationer omkring den her mand. I nogle af oversættelserne, og særligt hvis man sådan oversætter det fra de engelske, så står der ikke bare den rige unge mand, der står, han var en rådsherre. Så han var ledende medlem af det jødiske samfund. Vi ved ikke, hvordan eller hvilken stilling han havde, men han var ledende i det jødiske samfund. Så får vi så direkte at vide, at han var rig. Den rige unge mand. Det vil altså sige, at den åbenlyse information er, at han har det materielt godt. Det er også det, der er hans udfordring i slutningen af historien, jo, at han går væk, fordi han får besked på at give det væk. Han var meget velhævende, står der, så gik han nedslået væk. Materielle goder og velstand åbenlyst, men for dem i det jødiske samfund på det tidspunkt og den dag i dag, så er det, at du er rig, well off, at du har økonomisk frihed og velstand, det er det samme som en blåstempling af Guds favør og velsignelse over dit liv. Så det vil sige, at i det, at han lever efter reglerne, han gør det godt, så at sige, og samtidig kan se, at han er rig, han har masser af penge, han har alt det, han har brug for, han er ledende, er for dem, de mennesker omkring ham og for ham selv en direkte indikation på, at Gud er med mig. Så Guds velsignelse er over mig. Og så havde han så både social høj status, kan du kalde det, og religiøs status. Og rigdommen et symbol på Guds velsignelse og godkendelse af dig. Det er det samme som at sige, at du er god nok. Du gør det godt. Du gør det rigtigt. Du er på rette spor. Men i det, vi finder ud af her i historien, jo, er, at trods den her rigdom og alt det, som spiller i hans liv, så er han søgende efter noget mere. Der er altså noget, han mangler i det liv, som ellers er så fyldt, som er så godt, som er så attraktivt for alle andre mennesker omkring ham. At han kommer her til Jesus og leder efter noget. Hvad leder han efter? Han leder efter evigt liv, som den her rigdom og status, religiøst og socialt, åbenbart ikke har kunne give ham. Han har åbenbart ikke kunne købe sig til det jo. Ellers var han jo ikke kommet og spurgt efter det. Så hvad kommer og leder efter evigt liv, og han oplever sig ikke sikker på det. Det er som om han siger, trods alt det jeg har og er, så føler jeg mig ikke rigtig god. Jeg føler ikke rigtig, at det er på plads. Jeg synes stadigvæk, der mangler noget. Der er stadigvæk en brik, jeg ikke kan få til at få det på plads, uanset hvor godt jeg har gjort det, hvor meget jeg har prøvet, hvor meget jeg er blevet givet, hvor meget Gud er med mig, hvor meget folk siger, hey, vil gerne være ligesom dig, jeg vil da gerne høre, hvad du siger. Så er der stadigvæk et eller andet, der ikke er sådan, som det skal være. Gode mennesker har det åbenbart ikke altid godt. I Markus evangeliet, i kapitel 10, hvor historien også bliver fortalt, der står der, at der kom en ung mand og kastede sig på knæ for Jesus. Så desperat var han. Jeg garanterer dig bare for, at det var ikke standard for et ledende medlem af det jødiske samfund, som var rig, havde Guds favør, og som alle gerne ville lytte til, at man kom foran en ny mester og smed sig på knæ for at høre og for at få svar. Der var noget desperation i den her mand. Og hans spørgsmål, at det vi sådan skal forholde os til allerførst her, er, at det afslører meget og noget omkring ham. Fordi det han spørger Jesus om, det er, hvad godt må jeg gøre, skal jeg gøre for at evigt liv? Hvad godt skal jeg gøre? Hvordan skal jeg være? Hvad er det for moralske ting, etiske ting? Hvad er det for en overvejelse, jeg skal have, tanker, jeg skal gøre mig, handlinger, jeg skal udføre, der gør, at jeg får det der evige liv? At jeg får, at næste omgang efter det her, at jeg får vished omkring det, at jeg kan finde mig på plads, at jeg får ro, at jeg får fred på indersiden. Han tror ligesom dig og mig, at gode gerninger og godhed, det er vejen frem. Det er det, det handler om. Det handler om at gøre det godt nok. Hvis jeg skal føle mig sikker, hvis jeg skal have en idé om, at jeg er okay, både over for andre mennesker, men også det, jeg møder på den anden side, så skal jeg føle, at jeg har gjort det godt. Og det, vi ser her, er bare, at manden er stadigvæk i tvivl. Alt det, han har, alt det, han er blevet givet, er ikke nok for ham. Han føler sig stadigvæk usikker. Han føler sig stadigvæk usikker på ham. Og med taget hans kontekst i betragtning, hvad det netop er for et system, han lever i, eller samfund, han lever i, er det ret vildt. Fordi hans retningslinjer er ret tydelige. Han lever i et meget, meget tydeligt, fast defineret, regelfyldt, religiøst system, som siger, hvad man skal gøre for at få evigt liv, for at få Guds velsignelse over dit liv, for at kunne regne med, at Gud han er med dig. Det får han vide fuldstændig, han har det sort på hvidt. Det står i det gamle testamente, som han har lænet sig op af hele sit liv. Så han ved det jo godt. Og alligevel så kommer han her af i tvivl om, han kan bare mærke, at der er noget, som stadigvæk i mit liv ikke er godt. Og det er jo egentlig mærkeligt, ikke? Fordi for ham, der burde det være ganske let at definere, om han er god eller ej. Er jeg god eller ej? Og det afviger jo rigtig meget, jeg ved ikke, om du kan genkende det, fra vores tid af. Den tid, du og jeg lever i. Måske lidt mindre ind i sådan en sal som den her. Hvor der er nogle ting, vi er rimelig tydelige og klare omkring. Men den tid, vi ellers lever i, sådan uden for de her væg, der adskiller det sig jo rigtig meget. Der er linjerne jo meget, meget lidt trukket op i forhold til, hvad der sådan rigtig definerer, hvad der er godt og skidt. Og så måske alligevel ikke så meget. I sidste uge, der havde vi besøgt Daniel Maland fra, som er en ungdomspræst i Åben Kirke i Herning. Han var her og prædik for os i søndag, så han taler om cancel culture. Og jeg ved ikke, hvad den rigtig gode oversættelse på dansk er til det, men det er, at man aflyser mennesker på baggrund af en holdning eller en handling, de har udført i deres liv. Et eller andet, de tænker måske har sagt, eller noget, de har gjort. Han havde masser af eksempler med på det. Men det handler om, at vi dømmer hinanden ude på baggrund af det, vi kunne kalde onde handlinger. I hvert fald ikke socialt acceptable handlinger. Det vil sige, det vi ikke synes er godt. Det er det, vi dømmer hinanden ude på. Vi ser masser af det hele tiden. Noget af det, har jeg lyst til at sige, er jo godt nok. Og noget af det kan man godt sige, jamen det er sket, det er jo sket altid. Men det er det, cancel culture handler om, at der er moralsk forkerte handlinger, som nogle mennesker begår, eller gør, eller siger. Noget, som vi siger, ikke er godt. Og cancel culture er et udtryk for den moderne, sådan sekulære post-kristne tid, som du og jeg, vi lever i, hvor vi er opvokset med i den tid, vi er, fordi vi er post-kristne. Landet har været kristen, vores del af verden har været kristen. Så vi har ideen om, at der findes noget, som er rigtigt og forkert, jævnfør evangeliets indtog i vores del af verden. Og så lever vi så i dag med sociale medier, hvor succes og fejltagelser, altså alt, hvad vi laver, det bliver forstørret. Det bliver meget forstørret, zoomet op, har jeg lyst til at sige, at man kan meget lettere få øje på det, så hvis du klarer dig godt, så kan du promovere det til hele verden og få alle menneskers applaus. Og det stik modsatte også, hvis du begår en eller anden fejl, hvis du laver noget, som vi alle sammen er enige om, det er ikke godt, så kan vi også alle sammen se det, at du gør det, fordi vi lever i den her på en eller anden måde gennemsigtige verden i hvert fald. Ikke? Og så bliver man dømt hårdt for sine, quote-unquote, synder. For det er det, det er i den tid, vi lever i. Der har vi opfundet vores egne synder. Vi har lavet vores egen definition af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og så dømmer vi folk ude, som ikke kan passe ind i det. Moderne progressiv tænkning efter oplysningstiden er sådan kort fortalt, at vi er i gang med, der ligger sådan en tænkning i den tid, vi er i, at vi er i gang med at skabe utopia på jorden. Du kunne kalde det himmel på jorden. Alt det, vi længes efter. Det gode liv. Fred og fordragelighed. Der ikke er nogen krig. Det er, at vi er i gang med at prøve på at skabe. Og vi skal bare fortsætte med at udvikle os af mantraet. Hvis du og jeg og alle, som lever her, bare udvikler os nok, hvis vi ellers bruger teknologien og udvikler den, og håber, Elon Musk kan lave løsningerne for os, og hvem det nu ellers måtte være, så slipper vi udenom alt det problemer, fordi så kan vi gå hen og blive helt gode alle sammen. Vi kan hen og blive så gode, at vi begynder at se himlen på jorden. Opfører os ordentligt. Og så ellers droppe begrænsningerne for de gamle, onde religioner og filosofier, som jo i dag er det, man kalder hate speech nogle steder. Jeg ved ikke, om du helt er klar over det, men der er nogle af de ting, som du tror på, hvis du er en kristen. Jeg håber, du tror på. Som hvis du sagde det meget, meget ærligt og åbent, så vil nogen sige, at det er ondskab, det du siger. Hmm? Og i den her nye tænkning, der tænker man, at mennesket skal have total frihed, og menneskets rettigheder er noget af det øverste overhovedet. Så bliver alting godt, så får vi himlen på jorden. Og resultatet er så, og det var også det, han var inde på i sidste uge, Daniel, at man kan nogle gange se de her hårde domme mod mennesker, der forbryder sig og bliver fanget i det, som vi alle sammen er enige om, er forkert. Eller som vi måske lige pludselig er blevet enige om. Det er dem, der kidnapper et barn, dem, der begår mord. Vi ser det jo indimellem. Dem, der svindler for store pengebeløb. Dem, som leder en sekt. Dem, der får forgrebet sig på en kollega for året ved dem. De bliver svinet til. Offentligt er mange af os. Og inden for sådan hele den her tænkning omkring moderne progressive tankegang, der kalder man det virtue signaling. At vi bruger lige alle sammen vores egne sociale medier til at fortælle, at det synes vi også er forkert. Fordi vi vil gerne være sikre på, at I alle sammen ved, at jeg synes, det er forkert. Så I synes, at jeg er god nok. Det er det, det handler om. Derfor har vi brug for at sige det. Derfor har vi nogle gange brug for at have nogle meget, meget tydelige handlinger om noget af det, vi ser. Og også poste meget omkring det. Fordi vi har brug for at fortælle verden, at jeg er på den side, hvor jeg selvfølgelig godt kan se, at det derovre, det er forkert. Og det spændende spørgsmål er jo så bare, hvem er det, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert? Hvem siger, at det, du synes er godt eller ondt, er det? Gør du? For så er det jo dig, der er Gud. Gør det vores politikere, så er det jo dem, der er Gud. Så vil jeg faktisk hellere tro på en, der er rigtig Gud, end på en eller anden menneske, en skovl. Ligesom mig, men som bare får lov til at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg synes, du har valgt, hvis det er dig, der tror på den slags, den mindste, den dårligste løsning. Jeg tror dog i det mindste på, at der findes et kosmisk væsen, som har skabt det hele, og som har ret godt styr på, hvad som er rigtigt og forkert. Og Jesus, han gennemborer den her slags tænkning. Det gør han masser af gange. Han sagde, at enhver, som tænker en lysten tanke, har allerede begået hår. Så er vi jo done hele bundet, ikke? Alle sammen. Måske bare den sidste uge. Alle, som tænker en lysten tanke, har allerede begået hår i sit hjerte. Vi skal jo på sociale medier og lynses hele bundet. Aflyses alle sammen. Hvis vi skulle tage hans definition af, hvad der er godt og hvad der er skidt. Så han sagde også, at hver, som kalder sin bror for idiot, har allerede begået mor. Så jeg har 4 mordere derhjemme. Bortset fra, at de er søstre. Og den eneste, en af dem ikke rigtig kan sige ordet idiot endnu, men det er ret tydeligt i hendes øjne, det er det, hun mener nogle gange. Ikke? Skal jeg have fat i dem? Jeg har faktisk ikke tænkt på før. Han sagde, at enhver, som kalder sin bror idiot, har allerede i sit hjerte begået mord. Jesus, han tager den der bar for, hvad der er godt, og så løfter han den så urealistisk vanvittigt højt op. At hver eneste en af os, om du har gramset på nogen eller ej, falder for den. Skal aflyses. Nedlukkes. Fyres op på de sociale medier og hånes. Det er der, han sætter den op. For alle. Og nogle af jer sidder i sådan en rum her i så lang tid, I er helt glemt, hvor meget jeres liv sejler. Det har jeg også selv. Ofte. Han, som bare kalder sin bror en idiot, hans standard for godhed og ondskab er så meget anderledes end du og jeg. Vores, det er på en eller anden måde defineret af os i fællesskab. Vi bliver sådan lidt enige om det. Vi forhandler det med hinanden. Hvad det ligesom er, vi synes er godt. Og så kigger vi også måske lidt til naboen. Hvad bliver man sur over nu? Ah, okay, så holder jeg mod for det. Så lad være med at sige det der, jeg egentlig tror. Fordi det er der ikke nogen af os, der kan lide. Fordi det, som man kan sige omkring godhed, hvad godt er sådan en slags moving target. Jeg kan ikke finde et dansk ord for det, men det er et sådan bevægeligt mål. Så hvis du skulle ramme det, så er det noget, der bevæger sig hele tiden. Jeg har jagttegn, så jeg har både prøvet at skyde efter en målskive, der står fast, og så har jeg prøvet at skyde efter lerduer, som er moving targets. Så sådan nogle, sådan nogle lerskiver, der bliver skudt ud i luften, og så skal du skyde dem. Hvad tror jeg er sværest? Den, som bevæger sig. Men det er det, du og jeg, vi gør hele tiden. Fordi godhed, det at være godt, det moralske, gode sted at stå i livet, er et moving target, det er en lerdue, der flyver hele tiden og forandrer sig i den tid, som du og jeg lever i. Historisk set, så har godhed og ondskab jo været totalt forskelligt defineret. På Jesu tid og i Romerriget, der var tortur og dødsstraf jo underholdning. I kender det måske fra Gladiator-filmen. Man sidder jo og griner af, at folk bliver revet i stykker og løver. Børn så det, at mennesker blev tortureret. I forbindelse med posten i år, så læste jeg, at man mener, at Jesus måske kan have set helt op til 1500 korsfæstelser, inden han selv bliver korsfæstet. Og måske er det grund til, at han sveder lige en lille smule blod, da han står inde i haven. For han har set, hvordan det der det ser ud. Og det havde alle børnene også. Hvorfor? Fordi det var ikke ondskab. Det var retfærdighed for dem. At når man nogen havde gjort noget, som vi jo alle sammen ved er forkert, så smadrer vi der fuldstændig. Og det har vi tænkt os at se på alle sammen. Og vi har tænkt os at kaste æbler og tomater efter der samtidig. Det synes man var fint nok. Så spurgte sig frem til vores tid, ikke? Nogle steder har man dødsstraf. Men det er dog bare en sprøjt i armen. Eller ind i et lukket lokale. Fordi vi ved godt, det har flyttet sig på en eller anden måde. Der er noget i os, der har flyttet sig. Vi tænker, det er ikke. Det kan godt være, at straffen skal være hård, men ikke så hård.
Det har flyttet sig. Hvad der er godt har flyttet sig. I middelalderen brændte man hekse på bål. For 10 år siden kunne man sige uden problemer, at der findes to køn. Så skal ikke ret langt tilbage, for det var totalt uproblematisk at sige det. Hvorfor har vi bare flyttet os? Og nu er der så et eller andet nyt, som er totalt rigtigt, og som vi skal passe på med at komme til at sige alle sammen. Fordi nogen har bestemt sig for, at sådan er det. Det har flyttet sig. Det er et moving target. I Kina har man drengebørn i dag, som stadigvæk har udtalt højere status, end piger har. I dag. Det synes de er okay. Og hvordan vil du argumentere for, at det ikke er? Bestemmer du? Lige pludselig. Gør du? Det er vildt ikke, hvis du gør. Så har du jo meget at skulle have sagt, hva'? Sådan er det jo. Det er sådan, vi går rundt og bevæger os nogle gange. Og for 26 år siden måtte man stadigvæk slå og revse børn i Danmark. Jeg har et citat med her. Jeg synes, det var ret sjovt, den her. Bare for at bevise pointen. Jeg skal nok gå videre nu. I dag er de fleste enige om, at vold mod børn er forkert. Men da Folketinget skulle stemme om afskaffelsen af revselsesretten den 28. maj i 1997, så var uenigheden stor. Er det godt eller skidt at slå børn? Det er kun 26 år siden. Man var i tvivl om det. Hvorfor? Godhed er et moving target. Det flytter sig. Fordi vi flytter os. Og spørgsmålet er så, om vi bare ubetinget flytter os i den rigtige retning altid. Som vi godt kan lide at fortælle os selv. I den moderne verden. Hvad er pointen? Det flytter sig. Det forandrer sig hele tiden. Fordi det er socialt defineret ret ofte. En subjektiv størrelse, som du og jeg i fællesskab skaber. Det er derfor, man er så sur over Simon Spies nu. Det tænker jeg nok er derfor. Det foregik jo også dengang, alt det man ved. Og det tror jeg ikke, der var så mange, der sagde, hvis ellers jeg bare har fulgt nogen med. Der er ikke så mange, der sagde noget til det, der foregik dengang. Men vi har flyttet os i forhold til, hvad vi synes er okay. Og så står vi og skælder ud på noget, der foregik 30 år tilbage i tiden. Fordi godhed har forandret sig en gang til. Tilbage til historien om den rige unge mand. Fordi Jesus' svar til ham er ganske udfordrende at forstå. For han siger jo netop, at man skal gøre en masse godt. Det siger han jo faktisk til ham. Han kommer og spørger ham, hvad godt skal jeg gøre? Og hvad gør han så? Så giver han en hel liste over ting, han skal gøre. Jeg tror, han gør det. Jeg har brudt min hjerne mange gange over den historie. Jeg har svært ved at forstå det, fordi som man ellers kender Jesus alle andre steder fra, og i øvrigt evangelierne, alle brevene, så tror vi jo netop ikke på, at man bliver frelst i gode gerninger, vel? Dig, som har siddet her mange gange og kender til at komme i kirke, du ved godt, det gør man ikke. Så hvorfor siger han det? Jeg tror, det er, fordi han svarer ham på hans egen præmis. Han svarer ham på det, han spørger om. Hvad godt skal jeg gøre, baseret på mine egne gerninger, altså den lov, jeg tror på, for at jeg får det efter det her liv, som jeg gerne vil have. Og på den præmis, så skal du overfylde loven til perfektion. Du skal være 100 totalt fuldstændig god. Og det mener manden jo så, i udgangspunktet, at han har gjort. Og så sætter Jesus fingeren på det der ømme punkt. Hans rigdom. Hans penge. Hans velhavenhed. At han var velhavende. Han havde masser. I jødisk kultur, der var det sådan, at rige mennesker var forventet og forpligtet på at tage sig af de fattige. Så i stedet for at gå ned til socialkontoret, som mange også ville gøre i sådan tid, som vi lever i, jamen så var det mennesker, som havde meget, som var forventet og forpligtet på at give meget til nogen. 5. Mosebog, der står der sådan her, at husk på Herren din Gud, det er ham, der giver dig kraft til at skabe rigdom. Så det var Guds måde at sige, selv til dig som Marie, husk på, hvor det kommer fra. Og det er du blevet givet af mig, og der står en dag, hvis du glemmer mig bagefter, så tager jeg det fra dig igen. Så baseret på den overbevisning, ville det for dem være helt normalt, når man havde mange penge, så hjalp man mange. Så hjalp man mennesker, som ikke havde særlig meget. Så hvad var det, Jesus han gjorde? Han udfordrede ham på hans hjemmebane. Jeg ved ikke, om I kan se det. På hans eget ståsted i livet, den han kender så godt, det han har fuldstændig inde på ryggraden. At han vil frelses gennem gode gerninger. Men at ifølge lovens bud, altså deres praksis, så skulle han tage sig af fattige via hans rigdom. Og hvad var det, han ikke ville? Han ville ikke sælge det og give det til hvem? Til fattige. Han vil ikke gøre det. Så han går, og Jesus lader ham gå. Jeg har altid undret mig over det. Jeg kan godt lide Markus, der står der, at Jesus han fattede kærlighed til ham. Han så på ham, fattede kærlighed til ham, lige inden, at han gik. Og historien viser os her, den her historie viser os, at det er umuligt for mennesker at opfylde Guds lov. At efterleve hans standard. At gøre det, som han siger, er godt. Det kan du ikke. Jeg kan ikke. Det er umuligt gennem gode gerninger at gøre sig fortjent til hans nærvær og evigt liv. Derfor så er det ikke dine gerninger, hvis du ellers var en af dem, der responderede lige før, og du måske oplevede noget, eller du for nyligt har oplevet, at Gud gjorde noget i dit liv. Det har ikke noget med, hvad du har gjort at gøre. Det har noget at gøre med dit hjerte overfor ham. Desperationen i dit indre. Villigheden til at følge ham. Det er umuligt at gøre det gennem gode gerninger at gøre sig fortjent til Guds nærvær. Ikke fordi Gud han er streng, for sådan tror jeg, vi vil høre det. Sådan har jeg hørt det meste af mit liv. men fordi du og jeg er ikke gode. Det er jo stor forskel på, hvem der får lov at sætte den standard. Igen, jeg tror, du og jeg, vi har sådan en tendens til som mennesker, så vi gerne redefinere, hvad der er godt, så det passer til det, jeg kan. Og hvis Gud så sætter barn for højt, så synes jeg, han er streng. Det kommer alt på udgangspunktet jo. Hvis udgangspunktet er det her, og du lever her, så det er dig og mig, som er wrong. Så det er dig og mig, som står et forkert sted. Jeg synes, han er et godt billede, ham her, den rige unge mand. Jeg kom til at tænke på Danmarks indsamling, da jeg så det. Kender I det her med de her store award, eller de her store shows, der er på tv, hvor Danmark giver penge til forskellige formål, og sidder og klapper lidt af sig selv, når vi gør det alle sammen? Kender I det? Danmarks indsamling, tror jeg, det hedder. Sådan en lille smule, se hvor gode vi er, hvis jeg bare skal være helt ærlig, hvad jeg tænker, når jeg ser det. Se hvor gode vi er. At ud af alle de milliarder, vi har i bruttonationalprodukt i år, så giver vi 100 millioner til sammen. Hold da op, hvor vi er dygtige, hva'? Tænk så nogle store hjerter, vi har. Kan I høre sarkasmen? Det var meningen. Jeg tror, det er sådan, fordi vi gerne vil fortælle os selv, at vi er gode. Vi vil gerne gøre ligesom ham her og sige, jeg har gjort det så godt. Jeg gør det godt. Jeg gør mit bedste, og se hvor godt jeg gør det. Vise det til os alle sammen. Og jeg tror, Jesus han vil sige til en Danmarks indsamler, en der giver de der 500 kroner, ligesom jeg gør, kunne du sælge din bil i stedet for? Det kunne jeg godt lige tænke mig, du gjorde. Kunne du lige sælge din bil, og så give den til den der nede i Ukraine, der har det skidt? Og så vil jeg blive testet på, hvor god er jeg? Betyder de der ukrainer noget overhovedet? Eller var det bare sådan lidt for at få en følelse af, at det gjorde de? Var det bare sådan, for jeg kunne føle mig lige lidt god? Og så kigger jeg lidt på de andre og tænker, hvor meget giver de, så ligger jeg mig et eller andet sted midt i mellem. Jeg tror, det er sådan her, han gør. Så tror jeg faktisk, de fleste af os, hvis han udfordrer os sådan, hvis Jesus stod her og udfordrer os, og tro mig, han ville gøre det. Big time. God punch lige midt i maven på dig. Hvis det var, så ville du gå bedrøvet bort, tror jeg. Nogle af os desværre. Fordi vi ville have svært ved at forstå. Okay, så det er det, du mener. Du mener faktisk det, du siger. Fordi vores definition af godhed er noget helt andet end hans. Jeg tror faktisk, jeg skal nok prøve at løfte stemningen lige om lidt, håber jeg. Jeg tror faktisk, at nogle gange er så vores godhed, det vi synes er super, super godt, og når vi rammer den lige i målskiven, så han står og siger, det der, det er ondskab, siger. Du har dig selv i centrum stadigvæk. Som du gav din gave, så tænkte du på dig. Det er din samvittighed, du tænker på. Prøv at tænke over, hvad det er, han gør, den unge mand her. Han kommer og vil gerne, hvad skal jeg gøre? Det lyder jo skønt, ikke? Hvad godt skal jeg gøre, for at jeg må få evigt liv? Hvem er i centrum af den sætning? Det er han. Det er ham, som er i centrum af den. Og jeg blev mindet om sådan en video, jeg så her for nylig, omkring noget social mission, som foregår i Danmark. Hvor de har lavet sådan en fed promovideo, super fed video, omkring nogle mennesker, som hjælper en masse gode, eller masse mennesker, som har brug for hjælp. Super, super godt, når man ser det. Men der var en medarbejder, som bliver spurgt i videoen, som synes jeg illustrerede den her pointe rimelig godt, som sagde, ja, jeg elsker bare at komme herned og hjælpe alle de her mennesker, som har det sværere. Fordi når jeg går hjem, så har jeg det bare så godt. Okay. Kunne du høre, hvem det var, der var i centrum der? Hvem det lige var, det handlede om, det der med at gøre noget godt, og gøre alt det rigtige, det vi synes er fint og flot, og som vi kan stå og lave video om. Hvem var det, der var i centrum af det? Ja, det var dig og dine følelser, dit velvære på indersiden. Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Og de nedslående, vi bliver lige ved lidt. De nedslående nyheder er, som vi skal læse i Romerbrevet kapitel 3. Du må godt komme op, Maria. Jeg skal lige finde det igen her, det bliver fra mig. Slå lige lidt længere ned. Prøv at se her. Det nedslående nyheder er, i Romerbrevet kapitel 3, vers 10-12, som der står skrevet, siger Paulus, der er ingen retfærdig. Ikke en eneste. Der er ingen forstandig. Der er ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvet. Ingen gør godt. Ingen gør det. Du deler ingen. Ikke en eneste. Okay. Synes jeg altså, det gik så fint. Jeg prøvede mit bedste. Så jeg også undskyld til mine børn i går. Brugte længere tid på det, end jeg plejer. Og ikke en gør godt, ikke engang mig. Ingen forskel på mennesker. Bibelen synes, ingen gør godt, ikke en eneste. Og senere så siger selv samme Paulus i samme brev, kapitel 7, fra en mere sådan personlig vinkel, hvor han siger sådan her. For jeg forstår ikke mine handlinger. Det kender jeg godt. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg så gør det, så jeg ikke vil, så giver jeg loven altså ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler om synden, som bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode, det kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og hvornår jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at skønt jeg gerne vil gøre det gode, kun evner det onde. Han forstår ikke sine egne gerninger. Kender du det? Jeg kender det alt for godt. Efter jeg har gjort et eller andet, tænker, hvorfor gjorde du det? Det er tusinde gange i dit liv, at du gør det. Og bliver bare ved med det. Råb bare børnene, kritiserer din ægtefælle, dytter af en cyklist eller en bilist helt vanvittigt og skælder dem ud foran alle børnene. Køber unødvendige gadgets, holder positive ord igen og siger de negative i stedet for. Og bare bliver ved og bliver ved og bliver ved i livet med de der ting, man godt ved. Jeg gider ikke at gøre det, men jeg kan ikke lade være med det, for det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Og skønt, jeg gerne vil gøre det gode, så er det som om jeg kun evner at gøre det onde. Og det han gør, jeg er glad for, at I griner af det, det var dejligt. Jeg tror, det er dig, der gør det, Maria. Så beskriver han den menneskelige kamp for os alle sammen. Det er det, vi kan lade os opmuntre af. Vedkommende, der sidder ved siden af dig, sejler. På alle stolene. Hele vejen rundt. Og særligt ned i Maxi og Minikirken. Han beskriver den menneskelige kamp. Vi ved, at der findes noget, som er godt at gøre. Og vi ved godt, det er der. Der er noget, som er godt, der er noget, som er rigtigt at gøre, men vi kan ikke få fat i det. Vi kan ikke rigtig selv gøre det. Og nu ved vi ikke engang helt, hvad det er. Vi evner det ikke. Og konteksten for Paulus' ord her er loven. Han beskriver loven som opdrager og som rettesnor for vores liv. Som den, der skal overholdes for at have relation med Gud. Og den kontekst, den er meget, meget, meget væsentlig for os. Fordi dengang Jesus han døde og genopstod for os, Severin har været lidt inde på det i dag, der banede han, siger Hebræerbrevet, en ny og en levende vej. En ny og en levende vej. Ikke døde bogstaver, som havde sin tid, men en ny og en levende vej, Cindy. En, som går med dig, inviterer dig, elsker dig, vil dig, har liv og har liv i overflod for dig. Og derigennem kan vi få genoprettet relationen til Gud gennem Jesu gode gerning. Gennem at han gør godt, at han er god, og han har gjort det, der skal til, så du og jeg ikke skal spekulere på længere, om vores relation med ham kan opretholdes. Fordi det handler ikke om det, du gør. Det handler ikke om din evne til at definere, hvad der er godt, og så leve op til det. Det handler om det, han har gjort for dig, og ikke vores egen. På baggrund af Jesu gode begærning, så kan vi nu så begynde at handle godt. Og den her del elsker jeg. Læs lige her. Efeserbrevet kapitel 2, vers 6-10. Vi læste også påskesøndag. Et af mine yndlingsskriftsteder. Han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nådighed, nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi. For hans værk er vi. Skabt i Kristus Jesus til hvad? Til gode gerninger, som Jesus, eller som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Vi er skabt i ham til gode gerninger. Til alt det, som vi ikke kan basere vores relation til ham på, er vi skabt til at gøre. Og der er kæmpe, kæmpe stor forskel på, om vi forstår, at når vi taler om gerninger, i mit hoved har det her siddet forkert i mange år, når vi taler om gerninger, så er der ikke noget galt i at gøre gode gerninger. Det forventes faktisk af os. At vi lever liv, hvor vi gør godt, hvor vi bidrager til verden omkring os. Vi er generøse, vi elsker mennesker omkring os, skaber plads, alt det du kunne finde på. Men din relation til Gud har intet med det at gøre. Det er intet med det at gøre. Det følger bagefter. Det følger bagefter. Det er en frugt af frelsen. Han frelser dig, det gør han af totalt noget. Nothing you can do. Og du skal da være med at prøve at tro, at din relation til ham har noget med, hvad du gør at gøre. Det er 100%, det er 100% noget af det hele. Og derefter, der følger der så et liv, hvor du og jeg er skabt i Kristus Jesus. Skabt forfra på ny. Han gør alting godt. Han gør alting nyt. Så vi kan begynde at leve et liv, hvor vi faktisk gør noget godt. Men ikke for at få evigt liv. Ikke med dig og mig i centrum. Men med ham og andre mennesker i centrum. Så vi skal altså gøre godt, men ikke af vores egen viljes kraft, ikke egen definition af godt, men på baggrund af vores nye liv i Kristus. To takeaways, så er vi færdige. Det tager alt for lang tid, Silas. Takeaway nummer et, bare en sætning, der kommer her. Vi er ikke frelst af gode gerninger, vi er frelst til dem. Frelst til gode gerninger. Amen. Du er ikke frelst af gode gerninger, men du er frelst til at gøre gode gerninger. Jesus elsker dig. Han er for dig, han er med dig alle dage, no matter what you do. Du er frelst til at gøre gode gerninger. Frelst så du kan begynde at gøre godt, at være noget for nogen, at elske mennesker. Jeg synes, det er sjovt, at jeg ikke er skabt til at gøre dem, men vi kan ikke finde ud af det selv. Og det er de gode nyheder i virkeligheden, at vi er ikke gode nok i os selv. At gøre godt, det er vanskeligt for os. Vi kan ikke engang finde ud af at definere det selv. Vi ønsker ikke at gøre dem. Vi er træt af... Gud, han ønsker ikke, at vi gør gode gerninger. Han siger det jo flere gange, jeg er træt af slagtoffer. Lad være med at ofre til mig hele tiden, for at se, om du kan blive god nok. Barmhjertighed vil jeg. Lad være med at ofre til mig og prøve på at købe dig vej til mig. Vær barmhjertig over for mennesker i stedet for. Det med at få forbindelse med mig, det skal jeg nok klare for dig, siger Jesus til os. Og Jesus, han definerer det for os på korset og gennem sit eget liv, så viste han os, hvad sand godhed er. Hans godhed mod os er det, som han ønsker at multiplicere her på jorden. Det er hans strategi for at bringe himlen til jorden. At himlen, at den smag af himlen kommer til at være her, det er gennem dine gode gerninger, skabt i Kristus Jesus, til gode gerninger og mine gode gerninger. Takeaway nummer to, opsummering nummer to. Evangeliet fjerner presset fra vores skuldre, men øger forvalterskab i vores liv. Så presset og byrden af at skulle bane vej ind til Kristus, ind til Jesus, og få en fornemmelse af, at på den anden side af det her liv, der er home safe, der er tingene i orden, det fjerner det presset fra, for det kan du ikke selv, og du skal ikke selv. Men det øger et forvalterskab. For det øjeblik, du tager imod Jesus, begynder at følge ham, så han skubber dig. Gør godt. Du er skabt i mig. Gør godt. Tjen mennesker. Tjen en kirke, du er en del af. Gør noget godt. Giv noget væk. Elsk mennesker. Lav plads rundt om dit bord. Giv en større gave til Danmarks Indsamling, hvis det er, du skal. Whatever. Gør godt. Du er skabt i mig. Du er mit værk. Skabt i Kristus Jesus. Jesus, eller han siger, han tager syndens straf for dig ved mine gerninger. Pressure off. Men så forventer jeg bagefter, at du lader den her gave motivere dig til at leve et liv bestående af kærlighed i gode gerninger. Kom til mig, alle I, som bærer tunge byrder. Så skal I finde fred. Og tag så mit åg på jer, i stedet for. For mit åg, det er godt. Og det er let at bære. Og det åg, du og jeg, og den her unge mand, som vi startede med at læse om, ofte forsøger at bære, det er frelsens byrde. Det er det at frelse os selv og være god nok for at få en fornemmelse af, at jeg er okay. Men det kan vi ikke. Og det er, Jesus han ønsker, vi skal bære, det er simpelt. Det er gør godt med afsæt i min nåde. Husk min nåde. Smag min nåde. Lev i min nåde. Og lad andre mennesker smage den igennem dig. Det er det. Det er det, det handler om. Er det ikke dejligt at vide det? At det ikke bare noget, vi siger, at det ikke er din gerning, der frelser dig. Det er det ikke. Det er ham hængende på korset. For dig med armene strakt ud til venstre og til højre. Og slette dit gældsbevis. Han siger, stop med at gøre godt for at opnå min gunst og min velvilje. Det har jeg klaret for dig. Gør godt, fordi jeg er god, og fordi jeg elsker dig, og fordi jeg elsker verden. Venner, det er gode nyheder for os. Skal vi rejse os op og bede sammen? Jeg har lyst til at bede om, at vi må få lov til at opleve, at dem, der er her i rummet i dag, som har behov for, at det sænker sig dybt ned i hjertet, åbenbaringen om, at det ikke er mine gerninger. Det er ikke min stræben, som kan gøre det her for mig. At det må blive løftet af dig, som det blev løftet af mig for en 6-7 år siden efterhånden. Og så at vi også må få lov til at opleve istandsættelsen, kraften i vores indre menneske og motivationen til at gøre godt der, hvor vi er. Skal vi ikke gøre det? Så luk dine øjne sammen med mig. Jesus, jeg takker dig, fordi at det ikke er ved noget, vi kan gøre, eller ved noget, vi kan mønstre her, at vi har relation med dig. Det er baseret 100% på, hvem du er. Og det fuldbragte værk, som du har betalt for os. Din kærlighed til os, din selvopoffrelse for os. Det er det, som gør, at vi her i dag kan stå og mærke, at du er her. Og du elsker os. Og det beder dig for, at hvert menneske, som har svært ved at se det, svært ved at tro det, svært ved at læne sig ind i det. Jeg beder dig om, Jesus, at du vil åbenbare det sådan, som det kun er dig, der kan gøre. Det beder dig om, Jesus, må nåden blive virkelig. Tak, at de er dit værk. Ikke deres eget, ikke nogen andres. Dit værk. De skal ikke selv forsøge at være god for at blive, eller connecte sig med dig. Det gør du for dem. Det takker dig for. Så beder dig for alle os andre, for alle os, at gode gerninger, livet i dig, må flyde over fra os, Jesus. Jeg takker dig for de gode nyheder, som evangeliet er for ham, og var noget, som bobler på indersiden af os, når vi står op om morgenen. Så noget, vi har lyst til at give videre til mennesker omkring os, far, til vores naboer, til vores kollegaer, alle steder, hvor vi er. Det beder jeg dig om i Jesu Kristi navn. Jeg takker dig for din kraft og for din kærlighed i vores hjerter lige nu, at du vil udgyde den i Jesu navn. I Jesu navn.